Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 31. oktobar. Ovo su najvažnije vijesti. U Egiptu se srušio ruski avion sa 224 putnika i članova posade. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma podnijela 8 zahtjeva za provjeru 6 banaka zbog sumnje da su prale novac. Tužilaštvo će u ponedjeljak saslušati komandanta SAJ-a Radoslava Lješkovića zbog slučaja prebijanja građanina Milorada Martinovića. Crna Gora danas slavi 110 godina parlamentarizma. Najmanje 27 osoba poginulo, 180 povrijeđeno u eksploziji u noćnom klubu u Bukureštu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski avion sa 224 putnika i članova posade srušio se u centralnom Sinaju, potvrdio je egipatski premijer Šarif Ismail. Zvaničnici su saopštili da je najvjerovatnije da su svi sa leta poginuli. Egipatski kontrolori vazdušnog saobraćaja saopštili su da su izgubili kontakt sa putničkim avionom Airbus A321 neposredno nakon polijetanja iz odmarališta u Sharm el-Sheikhu ka Rusiji, javlja Reuters. Crnogorska uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu i Centralnoj banci Crne Gore 8 zahtjeva za provjeru 6 banaka zbog sumnje da su prale novac. Iz uprave nisu naveli imena kontrolisanih banaka. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saslušaće u ponedjeljak komandanta specijalne antiterorističke jedinice Radoslava Lješkovića povodom prebijanja Milorada Martinovića tokom protestnog skupa Demokratskog fronta 24. oktobra, pišu štampani mediji. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva ranije saopšteno da je Lješković pozvan na saslušanje jer nije blagovremeno dostavio traženi izvještaj o upotrebi sredstava prinude kao i druge podatke od značaja za identifikaciju pripadnika SAJ-a koji su nanijeli povrede Martinoviću. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević i direktor policije Slavko Stojanović treba da podnesu ostavke zbog ponašanja pojedinih policijskih službenika prilikom razbijanja protesta Demokratskog fronta, smatraju Demokratskoj narodnoj partiji. Još jedna vijest, Crna Gora danas slavi 110 godina parlamentarizma, tim povodom predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić otvorit će data centar Skupštine Crne Gore. Na platovu ispred parlamenta bit će održana svečanost Parlament umjetnosti u kojoj će učestvovati studenti i djeca iz vrtića. Najavljeno je da će Krivokapić i Drobnić dati izjave za javnost u holu Crnogorske skupštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 27 osoba poginulo, 180 povrijeđeno u eksploziji u požaru u noćnom klubu Kolektiv u Bukureštu, gdje je bilo okupljeno više stotina osoba, saopštili su vladini zvaničnici. To je jedna od najvećih tragedija u rumunskoj prijestolnici u posljednjih nekoliko decenija, a sumnja se da su požar izazvala pirotehnička sredstva. Američke specijalne snage doći će u sjevernu Siriju narednih mjesec, gdje će početi savjetodavnu misiju, rekao je zvaničnik američke odbrane. Bivši američki zvaničnik rekao je da Sjedinjene Države za sada ne planiraju direktnu isporuku oružja sirijskoj kurdskoj miliciji. Neimenovani zvaničnik je dodao da će Washington nastaviti da podržava kurdsku miliciju kao i druge grupe koje se bore protiv Islamske države. Njemački proizvođač automobila Volkswagen ponudit će radnicima amnestiju od mogućeg otkaza ako otkriju ono što znaju o manipulacijama emisijama štetnih glasova iz dizelskih motora, piše list Süddeutsche Zeitung. Kompanija je donijela tu odluku jer je pod pritiskom da izađe sa konkretnim rezultatima pred američke vlasti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan. Na početku tematskog dijela subotnje emisije slijedi pregled najznačajnijih događaja protekle sedmice u Crnoj Gori. Ove sedmice zvanični Kremlj je izjave crnogorskih vlasti o navodnoj umiješanosti Moskve u proteste u Crnoj Gori uporedio sa pokušajima traženja đavola i demonizovanja Rusije. A u kojoj mjeri je Rusija uopšte umiješana u proteste u Crnoj Gori, kako tvrdi premijer Milo Đukanović, pitali smo ove sedmice brojne međunarodne eksperte. Istraživač Evropskog centra za politiku i Univerziteta Harvard Dimitar Bečev. Ne bi me iznenadilo da je Rusija umiješana, jer je uvijek nastojala da iskoristi slabosti zapadne politike. Međutim, ne treba da zanemarimo unutrašnju političku situaciju u Crnoj Gori, neku vrstu ćorsokaka s obzirom na to da je jedna partija monopolizovala svu političku moć. I američki analitičar Edward Joseph govorio je za Radio Slobodna Evropa o previranjima u Crnoj Gori.
Kakve god da su pritužbe građana i vjerovatno je njihovo nezadovoljstvo opravdano, počev od socijalnih i ekonomskih pitanja, kao što su plate, pa do političkih, to ne smije da spriječi ulazak Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu.
A u Rusiji javnost je podijeljena u vezi sa događajima u Crnoj Gori. Glavni urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da osim pro-Putinove struje koja podržava proteste i smatra da je na sceni ukrajinski scenario u režiji crnogorskih vlasti, postoji i druga struja.
Druga struja, to su ljudi koji su sigurni da Crna Gora je puna ruskih špijuna koji tamo radi, da organiziraju ove svi nesretni događaj. Jasno da Rusija i zvanično, nezvanično je zainteresirana da Barska Luka neće otići u NATO.
I dok traju prepucavanja saopštenjima između Moskve i Podgorice, predsjednik Skupštine Crne Gore tokom posjete Vašingtonu u razgovoru sa kongresmenima i senatorima dobio je otvorenu podršku za upućivanje pozivnice Crnoj Gori za članstvo u NATO na decembarskom samitu alijanse. Senator John McCain.
Mi ćemo učiniti sve što je do nas da taj proces podstaknemo. Ovo je opasno vrijeme s Putinom u naletu i vjerujem da je Crnoj Gori potrebno članstvo u NATO.
Prvi čovjek parlamenta po povratku iz Sjedinjenih Država pokrenuo je inicijativu za otvaranje političkog dijaloga o novim izbornim pravilima i vraćanju povjerenja javnosti u izborni proces. A šta o njegovoj inicijativi kažu politički subjekti u Crnoj Gori? Radivoje Nikčević iz Demokratske partije socijalista.
Vjerujem da je to jedino rješenje, nema drugog rješenja. Gdje god budemo pošli, opet ćemo doći u parlament i tu ćemo rješavati naše zajedničke probleme.
Nedjeljko Rudović iz pokreta URA.
U najvećem dijelu se poklapa, drago nam je da je predsjednik parlamenta prihvatio inicijativu koju su pokrenuli URA, Demos i Demokrate prošle sedmice.
U sedmici na izmaku predstavnici vlasti odbacili su nekoliko navrata navode Demokratskog fronta da stoji iza grupa sa fantomkama koje su prošle subote veče na protestu napale policiju i pravile nerede u Podgorici. Premijer Đukanović juče je na premijerskom satu ponovio da su protesti imali nasilan karakter i da su bili upereni protiv države Crne Gore.
Sve ovo uz javnu i snažnu podršku koju su dobili sa strane, kao i završni scenarij, pokazalo je da je glavna meta protesta bila zapravo crnogorska suverenost. Jasna namjera da se našoj državi nasilnim putem uskrati pravo da sama bira put u budućnost.
No nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i zastavnik Evropske unije Wolfgang Petrić kaže da je glavni uzrok protesta u Crnoj Gori nefunkcionalna država i vlada u Podgorici. Gospodin Đukanović je predugo na vlasti i sa nekim od najbližih prijatelja zloupotrebljava politički položaj za ličnu materijalnu korist. Građani nemaju bilo kakve vajde od toga. Nezaposlenost je izuzetno velika, nema neke budućnosti za zemlju, postoje mafijaške strukture koje su integrisane u vladu. To su suštinska pitanja. Ni 7 dana nakon nasilja na protestima Demokratskog fronta nema procesuiranih ni izgrednika koji su prošle subote napali policiju, niti policajaca koji su u akciji nakon protesta prekoračili ovlaštenja. No Savjet za građansku kontrolu rada policije utvrdio je da je policija prekoračila ovlaštenja u 3 slučaja. Aleksandar Zeković.
Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlašćenja i da je isti podvrgnut mučenju, nečovječnom i ponižavajućem tretmanu.
Boris Raunić iz Građanske alijanse o pritužbama građana na postupanje policije.
Mi već danas imamo brojne nove primjere, imamo već i snimke famoznog džipa koji pokušava da pregazi građane, imamo nova obraćanja građana i to je neki posao koji sve slijedi. Konkretno danas mi radimo najviše na internacionalizaciji ovog slučaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Priče iz regiona, u državama bivše Jugoslavije ni 20 godina od završetka rata ne postoji konsenzus o istorijskim činjenicama i svemu što se događalo u bliskoj, ali i dalekoj prošlosti ovih prostora. To pokazuju i obrazovni sistemi, prije svega udžbenici istorije u kojima su konflikti prikazani jednostrano ili se uopšte ne spominju. Priča naša Ivane Bilić.
Raspadom Jugoslavije urušili su se brojni segmenti društva. Među najviše stradalim je obrazovanje. Nakon rata djeca su učila iz ideološki obojenih udžbenika koji su većinom prikazivali minula dešavanja iz samo jedne perspektive. Nove generacije u Bosni i Hercegovini odrastale su u sustavu iz kojeg je suvremena povijest ili protjerana ili prikazana jednostrano, objašnjava Amir Duranović, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Imali ste isticanje boldirano ovako država Bosna, bosanska državnost i tako dalje, čak i u onim historijskim periodima kada pojam državnosti, pojam države nije bio ni blizu jednako onome kako mi državu i državnost razumijevamo u 20. stoljeću, ali je zapravo to bio odraz vremena u kojem su takvi udžbenici nastajali. Ova kompleksna struktura organizacije zemlje naravno odrazila se i na gotovo podijeljene krajnje linije po etničkim osnovama obrazovne sisteme, različite nastavne planove i programe i naravno mogućnost da se udžbenici i uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Gotovo do 2000. ste imali slučajeve da se udžbenici koji su štampani u Beogradu ili Zagrebu koriste u Bosni i Hercegovini.
Sadržaji koji se plasiraju djeci putem udžbenika oblikuju njihove stavove o prošlosti, osobito onoj bliskoj koju nisu doživjeli. Povjesničarka iz Srbije Sanja Petrović-Todosijević objašnjava ovu tezu oslanjajući se na projekt Beogradskog centra za ljudska prava iz 2010. godine Novosti iz prošlosti. On u velikoj mjeri pokazuje kako javnost u Srbiji kreira svoje stavove o prošlosti. Pri istraživanju osobito su se koncentrirali na mlade između 18 i 29 godina.
Oni su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili sa ne znam na sljedeća pitanja. Šta se desilo u Srebrenici? Šta se desilo u Vukovaru? Šta se desilo u Sjeverinu? Šta se desilo u Medačkom džepu? Koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom od strane snaga Republike Srpske? Ipak, kad smo ih pitali ko je kriv za raspad Jugoslavije, bilo je ponuđeno više odgovora i jedan od odgovora je bio i pojedini narodi. Ukoliko su se opredelili za taj odgovor pojedini narodi, morali su da navedu jedan ili više naroda. Najmlađi punoletni građani Republike Srbije su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili Hrvati.
Tijekom 90-ih u jeku stvaranja novih nacionalnih država i buđenju takve svijesti, nastojala se zatrti dominantna kultura sjećanja iz vremena socijalizma, čemu i danas svjedočimo, smatra Sanja Petrović-Todosijević.
Promjenom naziva ulica, trgova, skrnavljenjem memorijala, stvaranjem floskula o nacionalnom antifašizmu, iako to naravno jedno drugo potire i u realnom svijetu ne postoji.
Profesor Duranović ipak primjećuje određene promjene u Bosni i Hercegovini.
Krenulo se od toga što bi moglo biti zajedničko u stvaranju nastavnih planova i programa i kako oni da se naravno u kasnijoj fazi reflektiraju na udžbenike i na nastavu historije. Ja se sjećam iz tog perioda jedne karikature iz dnevnih novina koja je otprilike govorila da jedino oko čega se ministri u tom momentu u Bosni i Hercegovini mogu dogovoriti da bude zajedničko je bila matematika.
Iako je napredak evidentan, profesor Duranović ističe da je još puno korekcija potrebno napraviti, prije svega riješiti se ignorantskog odnosa prema drugima.
Po rezultatima popisa 3,7 mislim da su neki preliminarni rezultati od ovog popisa prije 2 godine i od toga imate neke procjene 40% jedni, 33 drugi i tako dalje treći i onda pogledate udžbenik historije i u udžbeniku historije nemate ništa o onom dijelu društva kojeg imate 30% u državi. Vi faktički ignorirate trećinu stanovništva, što je zapravo najnegativniji mogući odnos s kojim se, ja se vjerujem, u narednom periodu treba boriti.
U nastojanju da se povijest prikaže iz nekoliko različitih perspektiva nastala je historijska čitanka u četiri dijela: Osmansko carstvo, Balkanski ratovi, Drugi svjetski rat i nacije i države u jugoistočnoj Europi. Knjige su objavljene na engleskom i 7 regionalnih jezika te ponuđene nastavnicima kao dodatna literatura. Amir Duranović.
Najviše što vi možete učiniti jeste da nastavniku ponudite alternativni materijal, ali nemate mehanizam kojim biste ga zapravo na neki način prisilili da bilo šta radi drugo, sve dok on mora zapravo na svom poslu ispunjavati ono što zove nastavni plan i program i zaraditi svoju plaću.
Mlade generacije trebale bi imati priliku učiti iz knjiga povijesti koje daju različite perspektive, iako nisu dio službenog plana i programa. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Stari političari na novim funkcijama može biti definicija stanja u nekim od najvećih sportskih klubova u Srbiji. Uprkos obećanjima vlasti da neće biti politike u sportu, upravo političari ili drugi kadrovi problematičnih biografija i dalje zauzimaju najvažnije pozicije. Posljednji primjer je primjer Milorada Vučelića. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Milorad Vučelić, direktor televizije Srbije početkom 90-ih i jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, upravo je promovisan za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Taj izbor ne iznenađuje, kaže novinar Zoran Pavić, ali ne raduje prave ljubitelje sporta.
Za koga god navijate, tu odluku morate shvatiti kao sramotu. Najpre, Partizan ima u Srbiji možda 1 milion navijača, uopšte nije bitno, 2 miliona navijača, ili ko uopšte pita ikoga ko će biti predsjednik sportskog društva Partizan. To što je Jugoslovensko, to dodaje malu simboličku težinu u smislu Vučelićevog ideološkog opredjeljenja koje je bilo prilično ultranacionalističko. Da neko, znači, zastupa interes jednog društva sa divnom tradicijom i sportskom, pa ako hoćete i moralnom, da dođe čovjek koji je duboko kompromitovan, ideološki, politički i na mnogi druge načine, to je bruka.
Mada Milorad Vučelić nije prva osoba sa upitnim backgroundom na bitnoj sportskoj funkciji, jer 2,5 decenije upravo slični kadrovi vladaju u srpskom sportu, sagovornici Radio Slobodna Evropa kažu da je to klasičan primjer učvršćivanja temelja nakaradnog sistema. Povratak otpisanih, kaže profesor Beogradskog univerziteta u penziji Dobrivoje Radovanović, bio je izvestan jer ilustracije nije bilo.
Nakon sloma demokratske vlasti u Srbiji, koja je usledila 12. godine, a zapravo još odmah nakon smrti Đinđića, na scenu se prvo snažno vraćaju radikali u jednom ili u drugom obliku i socijalisti. Vučelić pripada toj sferi političara i zato vjerovatno je i sad opozicija da bude predsjednik vrlo uglednog inače sportskog kolektiva. A treba očekivati da će sa tog mjesta biti lansiran vjerovatno u politiku.
Vučelić je 90. godina i visoki funkcioner Miloševićevog SPS-a, od demokratske javnosti optuživan kao medijski ratni huškač i figura mračne prošlosti, već izvjesno vrijeme je i potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan. Na te sportske funkcije, smatra novinar Zoran Pavić, sigurno nije došao sam.
On je kao i cijela ova posljednja uprava fudbalskog kluba Partizan bukvalno oktroisan od strane državne vlasti. Dva najveća po imenima i tradicijama srpska kluba su pod šapom jedne stranke, a bio bih slobodan da kažem jednog čovjeka. Vladajuća stranka trenutno u Srbiji želi potpunu kontrolu nad ta dva fudbalska kluba iz populističkih razloga, dakle oni imaju te navijače koji su, da tako kažem, bitna stavka kao glasači, a druga isto potpuno bitna i nezanemarljiva stvar, to su ti tokovi novca koji su fudbalu potpuno u Srbiji dalje van kontrole.
Pošto u Srbiji u 21. veku još nema ni P od privatizacije u sportu, osim političara, po klubovima se motaju i biznismeni sumnjivih biografija, neki sa aktuelnim krivičnim prijavama, menadžeri različitih profila, pa je mešetarenje reč koja se često vezuje uz njihove aktivnosti. Zoran Pavić vjeruje da su negativne pojave u sportu mogle da budu zaustavljene, da im je, kako je i obećala, nova vlast stala na put.
Aleksandar Vučić, premijer, je od trenutka kad je pre neke 2 godine napravio ponoćnu sednicu rukovodstva fudbalskog kluba Crvena zvezda, kada je se očigledno svrstao na jednu stranu, odnosno pokazao lične afinitete, gdje je postavio novu upravu, uveo vanredno stanje i postavio upravu, tad je pokazano grubo da vrh politike ne želi da se izvuče iz sporta, fudbala pre svega.
Između ostalog, Milorad Vučelić, danas direktor i glavni urednik časopisa Pečat, ostaje upamćeni kao čovek koji se zajedno sa bezbednjakom Jovicom Stanišićem, Frankom Simatovićem i drugim važnim ličnostima tog doba 90-ih pojavljuje na čuvenom videosnimku koji je kasnije završio u Hagu sa smotre jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti. U današnje vreme samo jedan od posljednjih skandala vezan za srpski fudbal je zabeleženo prisustvo, kako se to u Srbiji kaže, kontroverznog biznismena Andrije Draškovića na tribinama Partizanovog stadiona na jednoj od evropskih utakmica. Možda će jednog dana fudbal u Srbiji, zaključuje Dobrivoje Radovanović, biti samo sport bez sumnjivih likova.
Ali treba da protekne jako puno vremena i da narod u Srbiji, koji inače ima 20-30% potpuno nepismenih ili polupismenih ljudi, konačno shvati šta se dešava u politici i da nije dovoljno da se vikne Srbija je iznad svega, Kosovo je Srbija, pa da dobije 60% glasova na izbori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku o medijima, mržnji i estradi, kantautor Dino Merlin održao je u Beogradu dva potpuno rasprodata koncerta koji su u medijima u Srbiji propraćeni žestokom nacionalističkom hajkom. Kao direktan povod napada na Dina navodi se zabrana unosa srpskih zastava u arenu, što je međutim demantovao i pjevač i njegov menadžer. U razgovoru s našim Ognjenom Zorićem Dino Merlin kaže da zlonamjerni ljudi nijesu uspjeli da pokvare lijep utisak, te dodaje.
Prije svega jako sam uzbuđen i oduševljen načinom na koji je moja beogradska publika i publika u cijeloj Srbiji doživjela naš peti randevu, jel tako, u vrlo kratkom periodu smo radili pet arena i još sam pod dojmom sinoćne i preksinoćne noći. To je najvažnije što je u meni i što treba da ostane zapisano. Neki zlonamjerni ljudi jednostavno nisu uspjeli u svom naumu. A oni jednostavno stalno pritišću neka stara dugma, a nikako da upale to auto i ne znam kako su tako dosadni ko muhe. Od jedne doslovno rutine, jednog rutinskog saopštenja organizatora arene i Kombank arene, gdje se nabraja kao svugdje u civiliziranim društvima šta sve nije dozvoljeno unositi u arenu niti na koncerte, pa tu imate sijaset stvari, između ostalog je spomenuto sve što ugrožava sigurnost publike, upaljača, ne znam, kišobrana, vamo tamo. Oni su izvukli odnekud zastavu i to su boldirali, u stvari tendenciozno i zlonamjerno su htjeli da izvrnu stvari i prikažu stvari onakvim kakve nisu. Srećom nisu uspjeli u tome.
Demantovalo ih je i dve večeri za redom puna arena.
Tako je, 40.000 ljudi, jednostavno jedne nezaboravne dvije noći, emocije koje me i sad drže, adrenalin koji me i sad drži. Moja publika je meni svetinja, jer oni dobro znaju šta ja njima 30 godina poručujem kroz moje pjesme. Dakle, mi možemo lutati kroz živote na različite načine, ali ako želimo naprijed, ako želimo u budućnost, onda ćemo uvijek doći na isto mjesto. A to je da prihvatamo pravo drugog da bude drugačiji, da prihvatamo drugog sa stvarnim poštovanjem, sa njegovim uvjerenjima, prihvatajući ga kao ravnopravno, kao ljudsko biće, osjećanja prema porodici, prema svjetnjama, ne znam, domovini, pa i zastavi. Kako može razuman čovjek, a hvala Bogu, mi se razumijemo, moja publika i ja, kako može neko pomisliti da ja imam nešto protiv zastave moje publike? Pa to je nonsens, to je paradoks.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
šta ako zaista 4 od 5 mladih ljudi u Bosni i Hercegovini tako reći spakuju kofere i odluče da napuste zemlju, što pokazuju neka od nedavnih istraživanja. Na to skreću pažnju neke nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje ističu da je krajnje vrijeme da se vlasti pozabave problemom mladih, priča kolege Mirsada Behrama.
Da su raspoloživi podaci o stanju mlade populacije u BiH poražavajući, potvrđuje i Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva.
Položaj mladih u Bosni i Hercegovini svakako nije zavidan, jel da tako kaže. Mladi ljudi se bore sa puno stvari u Bosni i Hercegovini danas. Evo, statistike u federaciji pokazuju da je preko 60% nezaposlenih mladih ljudi, da svaka šesta mlada osoba želi baviti politikom, da 4 od 5 mladih ljudi u Bosni i Hercegovini žele napustiti zemlju.
Jedan od tih 60% nezaposlenih mladih je 30-godišnji Feđa Fajić iz Mostara, koji je diplomirao informatiku još prije 12 godina, a osim što je povremeno radio razne poslove, stalno zaposlenje još traži. Za naš radio kaže da čak i kada mladi nađu kakav takav posao, plate su tolike da su troškovi rada u stvari veći.
Više novca potrošiš dok odeš na posao, dok nešto na poslu pojedeš i podmiriš te neke osnovne potrebe i na kraju mjeseca ti ne ostane apsolutno baš ništa za neke druge potrebe koje pogotovo mladi ljudima.
Zato je uz rješavanje najvećeg problema nezaposlenosti ključno integrisati mlade u društvo, smatraju predstavnici međunarodnih organizacija, uz riječi da je to pitanje ne samo evropskih integracija, nego i budućnosti zemlje uopšte. Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH, Marianne Hennessy, naglašava. Zbog ekonomskih uslova, zbog generalno visoke nezaposlenosti, zbog veoma etnički podijeljenog društva, pitanjem uključenja mladih ljudi mora se pozabaviti na različitim nivoima u ovoj zemlji. Nažalost, to često nije visoki prioritet rasprave, bilo u političkim ili društvenim krugovima ove zemlje. Karin Lopata-Loibl iz Evropske komisije u Briselu dodaje. Tako da društvena uključenost također znači definitivno zadržavanje mladih ljudi, njihovo ohrabrivanje, vraćanje vjerovanja da oni ovdje mogu i trebaju učestvovati. Zvaničnici BiH vlasti često kažu da je pitanje mladih, uprkos lošim statistikama, visoko na listi prioriteta. Tako je ovih dana na jednom skupu u Mostaru posvećeno mladima Biljana Čamor Veselinović, pomoćnica državnog ministra civilnih poslova, istakla da u BiH postoji i komisija za koordinaciju pitanja mladih sastavljena od predstavnika vlasti i nevladinog sektora.
Ja bih to navela kao jedan dobar primjer, jer upravo na takav način saradnjom predstavnika institucija, predstavnika nevladnih organizacija, misli da se najbolji način može stvarati saradnja i dati određene inicijative u cilju poboljšanja položaja mladih.
U nevladinom sektoru ističu da je rješenje i u direktnom kontaktu vlasti i predstavnika mladih, te navode primjer izrade strateških dokumenata o mladima na nivou entiteta u BiH. Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva objašnjava.
I koliko god se to možda nekad i mladima činilo daleko, jel, strateška dokumenta, u ovom slučaju entiteti moraju dati odgovor što će s mladima i što će s ovim problemima, što će sa 4 od 5 mladih ljudi koji žele napustiti zemlju, što ako stvarno 4 od 5 mladih ljudi danas pakuje kofere.
A upravo je odlazak mladih iz BiH direktno povezan sa njihovim uključenjem u društvo, kaže Mostarac Feđa Fajić.
Zato što mladi ljudi u Bosni i Hercegovini kao svugdje drugo imaju druge potrebe osim pukog preživljavanja. U današnje vrijeme kada je sve povezano i kada oni mogu da vide kako žive njihovi vršnjaci, ne tako daleko od Bosne i Hercegovine, jednostavno oni poželi da imaju takav život.
Fajić dodaje da, kad je riječ o uključenosti mladih u društvo, BiH se nalazi u fazi kada više nema ni nekih najosnovnijih stvari po pitanju društvenog života.
Da vam pravo kažem, ja od svoje generacije rijetko koga je viđam uopšte u zadnje vrijeme. Ti svi momci, djevojke, mislim da i ne izlaze apsolutno uopšte više nigdje. Na one manifestacije gdje odem, ne viđam ih uopšte. Oni koji su uspjeli za post rade 12, 13, 10 sati, nemaju vremena.
Uz podsjećanje da je položaj mladih u cijelom regionu sličan, Miloš Ristovski iz Kumanova u Makedoniji ističe da su za takvo stanje krive i vlasti, ali i mladi.
Mislim da mladi treba malo da više da uzmu ulogu, da budu aktivniji, ali isto tako i opštine moraju da se potrude da pričaju jezik koji mlade razumu.
Šta zapravo mladi očekuju, Ristovski naglašava.
Želim da Makedonija da meni mogućnost da kažem šta mislim, da me neko čuje i da imam s kim da pričam o mojim pravima. I da ja sa tim ljudima se dogovorim šta je meni najbolje, a ne da se samo meni serviraju stvari. Tako da mislim da je to bitno svima u regionu da se to kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. U Egiptu se srušio ruski avion sa 224 putnika i članova posade. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma podnijela 8 zahtjeva za provjeru 6 banaka zbog sumnje da su prale novac. Tužilaštvo će u ponedjeljak saslušati komandanta SAJ-a Radoslava Lješkovića zbog slučaja prebijanja građanina Milorada Martinovića. Crna Gora danas slavi 110 godina parlamentarizma. Najmanje 27 osoba poginulo, 180 povrijeđeno u eksploziji u noćnom klubu u Bukureštu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 31. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.